Du lytter til P1.
Goddag og rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på P1. Og i dag der laver vi jo ud med introen til Hvem vil være millionær? Og det gjorde vi fordi, at jeg sammen med min bror to gange har vundet millionen i Hvem vil være millionær? Og er der noget, der giver mig lyst til at være en pralhals, så er det, at jeg har vundet Hvem vil være millionær? Bare første gang jeg vandt. Jeg kan huske, at jeg kørte hjem med Anders. Vi var så kulhøne. Og det blev ikke bedre anden gang. Så det er noget, jeg gerne taler om og gerne praler med. Og jeg vil sige, det at vinde Hvem vil være millionær, det er ikke bare et spørgsmål om paratviden. Det er også et spørgsmål om taktik, bruge livlinerne rigtigt. Og så er det frem for alt et spørgsmål om at være i stand til at følge spørgsmålets logik. Måske er det ikke et spørgsmål om intelligens. Det ved jeg ikke, for jeg ved ikke, hvad intelligens i virkeligheden er. Og det er på sin vis det, det skal handle om i dag. For i dag skal det handle om foreningen Mensa. Hvad er Mensa? Hvem bliver medlem af Mensa? Hvordan bliver man medlem af Mensa? Og er der egentlig et formål med at være medlem af Mensa? Det er det, det skal handle om i dag. Og naturligvis, det er Hjernekassen på P1. Vi har også i dag eksperter i studiet. Steffen Fabrin, Marlan Djurhus og Tine Ditmer. Underup, velkommen til jer, velkommen til lytterne, velkommen til Hjernekassen på P1.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og i dag, der skal det handle om Mensa, og min første gæst, det er dig, Steffen Fabrin, distriktschef, og du har været medlem af Mensa siden 2009.
Ja.
Og du har fået det vanskelige spørgsmål, ej, det er ikke det vanskelige, men du skal jo fortælle mig og lytterne, hvad er Mensa egentlig?
Mensa er en social forening.
Ja.
Vi er 1700 medlemmer i Danmark, for de 2% mest intelligente.
Og hvordan bliver man medlem af Mensa?
Vi afholder nogle intelligenstests i hele landet, hele tiden. Man kan gå ind på vores hjemmeside og se, hvor den næste er, i nærheden af, hvor man bor. Så kommer man ind og tager testen, og hvis man scorer blandt de 2% mest intelligente, så bliver man tilbudt et medlemskab. Og de fleste siger ja tak.
Og hvordan for, altså, er det en sportshal, hvor folk står og venter, eller hvordan foregår det i praksis?
Det er rundt omkring i de lokaler, vi nu engang kan finde på det lokale bibliotek, eller en skole eller noget. I Randers, hvor jeg bor,
ja,
er det på et fritidscenter, hvor jeg i morgen skal afholde test for 6 personer.
Og der har du så nogle brune konvolutter og
ja, du noget af den stil. Ja.
Og hvem, altså, er det bare en test, du har fundet på, og så når man kan bestå den, så tilhører man de 2 mest begavede procent i Danmark, og så er medlem af Mensa. Hvor kommer testen fra?
Testen er en test, der på testsprog hedder FRT, Figure Reasoning Test.
Ja.
Og den er testet på en hel masse mennesker, hvor man så har fundet ud af, at hvis man svarer så og så mange rigtigt, så har man en IQ på 100, som er gennemsnit. Og hvis man svarer rigtigt på næsten alle sammen, så har man en IQ på 135 eller 140, eller hvad man nu har.
Og kan du give et eksempel på en af opgaverne? Det er jo ikke bare sådan.
Ja, det er alle sammen nogle spørgsmål, hvor der er 9 felter,
ja,
der sidder i kvadrat. Og så er der måske en trekant, en trekant og en trekant, en firkant, en firkant og en firkant. Og i den nederste række er der en cirkel, en cirkel, og så skal man selv gennemskue, hvad den sidste firkant skal være.
Og er det, hvad er det for en form for intelligens, man skal have for at kunne løse dine opgaver?
Ja, det er der nok nogen, der ved mere om intelligens end ja, mig, der kan svare på. Men det er sådan en underliggende, de kalder det en G-faktor,
ja,
som er en, den relaterer sig meget til en logisk intelligens.
Så det er logisk, til at kunne se nogle sammenhænge, til at kunne se nogle mønstre,
ja,
nogle regler, som man kan fortsætte efter.
Ja.
Er der noget social intelligens ind over det. Hvad det så end er.
Ja, den, ja. Den test går ud af en anden teori end den her med de 7 intelligenser, som du nok henviser til, som er mere en grundlæggende intelligens, som kan komme til udtryk på forskellige måder ved forskellige mennesker. Ja. For mit vedkommende er det matematisk, logisk, mønstre, og for andres vedkommende er det musik eller noget andet. Men det er sådan grundlæggende, det er en evne til at se mønstre og sammenhæng.
Og sammenhæng, og abstrahere op. Godt. Hvorfor er du medlem af Mensa, og hvordan kom du ind i det miljø?
Jeg har hele min, i hvert fald ungdom, og noget af min barndom, vidst, at jeg var hurtigere end de fleste andre.
Ja.
Jeg har klaret mig godt i klassen og sådan noget. Og en dag i 2009, så var der en af mine gode venner, som lavede et opslag på Facebook, hvor han skrev, at han skulle et eller andet i Mensa. Og det, han skulle, det lød spændende. Og så tænkte jeg, det vil jeg lige vide, hvad er Mensa for noget? Og så spurgte jeg ham, og han forklarede, hvad Mensa var, og tænkte, det lyder sjovt, det vil jeg også. Og så fandt jeg ud af, at jeg måtte tage en test for at kunne få lov til at komme ind. Den tog jeg, og så meldte jeg mig ind.
Og hvad laver man i Mensa?
Man er primært sammen med hinanden.
Ja.
Og det er man omkring et eller andet. Og det kan være en øl på en café, og det kan være et brætspil. Der er rigtig mange, der godt kan lide at spille. Der er nogen, der godt kan lide at synge. Her i om et par uger er der nogen af os, der skal ind og se den nye Blade Runner i biografen. Så det er sådan alle mulige sociale aktiviteter, hvor vi har muligheden for at snakke med hinanden og være sammen. Og det vi primært gør, det er, at jeg har mange almindelige venner uden for Mensa med en helt almindelig begavelse. Og når jeg er sammen med dem, så får jeg rigtig meget. Men jeg får ikke lov til at bruge det ekstra gear, jeg har i hjernen. Og det får jeg lov til at bruge, når jeg er sammen med de andre mensanere.
Og hvordan bruger du det ekstra gear? Hvad bruger du det til?
Jeg bruger det til at spille nogle spil, som jeg kan rigtig godt lide at spille.
Ja.
Og der får jeg noget modstand.
Ja.
Og jeg får lov til at spille nogle spil, som er lidt anderledes end de spil, de fleste gerne vil spille.
Ja, for jeg vil gerne spille Matador og sådan noget der. Det kunne jeg forestille mig, det ikke er the hot shit i Mensa-kreds.
Nej, det er det ikke. Jeg synes også, det er skægt. Men de fleste andre, nej. Vi kan typisk ikke lide spil, der er baseret på held.
Nej.
Vi vil helst spille nogle spil, der er og held er sorteret fra.
Ja.
Så man vinder, fordi man er dygtig.
Ja. Kan du, når du møder folk, kan du så vurdere, om de kunne blive medlem af Mensa, eller om de kunne blive medlem af Mensa?
Ja, det kan man faktisk godt få et rimeligt godt fingerpeg om.
Og hvad er det, hvordan er det?
Det er svært at sætte fingeren på, men det er noget med nysgerrighed, for eksempel. Noget, vi har til fælles, det er, at vi synes næsten hvad som helst, det er spændende, hvis den, der fortæller, ved noget om det. Sådan er der mange, der har det. Men man kan godt mærke en grads forskel på en mensaner, eller en højt intelligent, og de andre. Og så er det noget at gøre med, hvad for nogle associationsspring vedkommende kan være med til at tage.
Ja.
Der er nogle gange, jeg kan fyre en vittighed af nede ved frokostbordet, og de andre rundt omkring, de sidder og kigger på mig og tænker, hvorfor sagde han det? Men i mensaregi, så vil de være fladegrin.
Okay. Hvad med så noget med, at man sidder og taler med en, og så tænker man, nu ved jeg godt, hvad vedkommende siger om 3 sekunder. Og så kommer det om 3 sekunder. Har du det sådan nogle gange?
Ja.
Godt. Hvad arbejder du med?
Jeg arbejder med salg
af
tekniske artikler. Jeg er uddannet ingeniør.
Ja.
Og så arbejder jeg med at sælge kuglelejer.
Og det er kundekontakt og sådan nogle ting. Kan du bruge dine menneskeegenskaber i den sammenhæng?
Ja og nej. Det er ikke der, jeg er. Jeg primært bruger dem. Men jeg kan godt bruge dem til at gennemskue nogle systemer internt i virksomheden og gennemskue nogle udfald af forskellige handlinger. Og når der er nogle problemer, kan jeg være med til at løse dem på en anden måde. Men jeg vil ikke sige, at jeg nødvendigvis klarer det bedre end mine kolleger eller anderledes, fordi jeg...
Du siger, at du har altid haft fornemmelsen af, at den kørte hurtigere hos dig end end hos andre. Kan du huske, hvordan det var i skolen? Kan du huske fornemmelsen af det?
Ja. Jeg lavede alle mine afleveringer.
Ja.
Det synes jeg var vigtigt. Men jeg læste næsten aldrig bøgerne derhjemme. Når jeg skulle læse kapitel det og det, så gjorde jeg det ikke. På Ingeniørhøjskolen ejede jeg ikke engang mere end halvdelen af de bøger, jeg skulle have ejet, for at komme igennem studiet. Når jeg gjorde mest, så brugte jeg de første 5 minutter af timen, mens de andre satte sig ned på at læse op til timen.
Og var det en gave, eller var det oplevet som en behagelighed, eller som en belastning, eller hverken eller?
For mig var det let.
Ja.
Så det oplevedes rart, og jeg kunne komme let hen over det.
Ja. Men følte du dig udenfor? Følte du dig, eller var det
nej. Nej, jeg har været heldig. Ja. Jeg var som barn havde jeg nogle meget højt begavede venner, som jeg legede sammen med, og vi havde det sjovt sammen. Jeg havde også helt almindelige begavede venner, og vi havde det også sjovt sammen. Men det er ikke alle i Mensa, der har haft det sådan. Der er nogen, som har oplevet, at de måske ikke vidste, at de var intelligente. Og når de så har svaret noget andet end de andre, eller kom frem til nogle andre resultater, eller stillet spørgsmål ved spørgsmålet selv, så er de blevet opfattet som dumme. Og det har været hårdt for nogen.
Men du har ikke følt dig udenfor, og du har bare tænkt, fedt, jeg behøver ikke lave særlig mange lektier, og det går alligevel.
Yep.
Yes. Jamen, vi kommer tilbage til dig senere.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og i dag handler det om Mensa, som er en klub for højt begavede mennesker. Og min næste gæst, det er Marlon Djurhus, sygeplejerske på Sankt Lukas Stiftelsen. Og du har været medlem af Mensa siden 2014.
Ja.
Så du er nybegynder inden for Mensa.
Ja, det kan man godt.
Hvorfor blev du medlem af Mensa?
Jeg kommer fra Færøerne og flyttede til Danmark i 2010. Og startede på studie her på universitetet først. Det gik ikke så godt. Jeg havde ikke sådan, der var ikke så meget drivkraft. Jeg havde ikke lyst til at læse. Og så endte det med, at jeg droppede ud efter 1,5 år.
Så og hvorfor havde du ikke lyst til at læse?
Jeg ved det ikke. Det har jeg aldrig rigtigt. Altså det er nemlig altid, ligesom Steffen sagde, at tidligere har det kunne gå rigtig hurtigt. Og lige pludselig kunne jeg se, at der var rigtig meget, der skulle læses på måske de næste 3 år, uden at jeg kunne komme ud og bruge det til noget. Og så kunne jeg lige pludselig heller ikke se den uddannelse for mig, at jeg skulle blive det, at jeg skulle blive psykolog. Så jeg skiftede studie og begyndte at læse til sygeplejerske. Der var det lidt nemmere. Der havde man typisk 1,5 års teori og 1,5 års praktik, sådan skiftende i 3,5 år. Og så var der på et af de der teorimoduler, hvor jeg sad og, altså jeg kom igennem, det gik rigtig fint, eksamenerne gik udmærket, men jeg tænkte sådan, jeg har brug for at shine. Jeg følte mig ikke rigtig god, og jeg tænkte, jeg må da kunne finde ud af et eller andet. Og så var der rigtig mange søvnløse natter, og jeg snakkede med mine venner, som der sendte den her test, bare den der prøvetest, man kan tage på hjemmesiden. Og så tog jeg den, og det gik rigtig fint, så tænkte jeg, det kunne da hvad man skulle prøve det, så gik der nogle uger mere, og så tilmeldte jeg mig en rigtig test, og så blev jeg medlem.
Og hvordan foregår den rigtige test i praksis? Ja, kommer man ind i et lokale, og så er det som at være til eksamen, eller hvordan?
Ja, det er stille og roligt. Man kommer ind, og så sidder der et medlem af Mensa, der ligesom styrer og fortæller i 20 minutter om, hvad Mensa er for noget, og hvad vi laver, og hvad foreningen. Lidt om historien om foreningen. Og så har man en opgavebog med 45 opgaver, som han har 20 minutter til at løse. Og det er alt sammen, som Steffen sagde, 8 figurer, og du skal vælge den 9. Alle 45 opgaver er på den måde.
Og nu er du sygeplejerske, og er det så, savner du så at sidde og løse andengradsligninger, eller hvordan har du det med de forskellige arbejdsopgaver som sygeplejerske?
Nej, jeg savner det ikke. Jeg bruger meget af min fritid på det.
Altså, ja.
Jeg kan sidde derhjemme og løse sudoku, efter jeg kommer fra arbejde, eller mødes med nogen, både venner udenfor og imens, og spille poker, eller spille brætspil, eller hvad man nu kan lide.
Men dit arbejde som sygeplejerske på Sankt Lukas Stiftelsen, det skal vi måske lige tale om. Sankt Lukas Stiftelsen, hvad er det for noget?
Der er mange forskellige. Den blev stiftet for lang tid siden. Hospice, det var de første, der stiftede hospice i Danmark.
Og et hospice, det er?
Det er primært, hvor døende terminale patienter kommer.
Ja.
Det er ikke alle, der ender med at dø på hospice, men nogen tager hjem igen, men cirka 85% dør på hospice. Så det, jeg gør, det er, at jeg udfører palliativ sygepleje til de patienter. Det er lindrende sygepleje.
Så dit arbejde består i at tale med, eller at pleje og passe folk, som mange af dem er døende,
ja.
Og dem skal du så tage dig af, og så skal du også tale og tage dig af pårørende.
Ja,
og det er jo, vil man sige, et job, som kræver en... hvor det er vigtigt, at man har en stor indlevelsesevne og sådan noget.
Ja.
Er du god til det?
Ja, det synes jeg.
Ja.
Det kan godt være, jeg er medlem. Altså, man kan jo mange forskellige ting. Ja. Det er meget forskelligt, hvad vi kan. Ja. Og jeg har altid vidst, at jeg skulle arbejde med mennesker. Jeg kan rigtig godt lide at sidde med en kuglepen og løse opgaver hurtigt fra A til B, men jeg kan også godt lide de udfordringer, der er i sociale samspil, og at alt ikke lige kan løses her og nu. Ja. Så ja, det synes jeg kan. Ikke fordi, at jeg er højt begavet.
Du er glad for, du er glad for det arbejde?
Det er jeg.
Ja. Fordi ellers ville man jo sige, jamen altså, at have et arbejde, hvor man kun ser folk, der er kede af det, og folk, når man ved, når folk kommer, så er sandsynligheden for, at man ikke kender dem om et halvt år eller et år, den er ret stor. At det kunne jo være, noget, man bliver dårlig humør af.
Ja, det handler rigtig meget om, at man kan være i det, og at man kan acceptere, at sorg er en del af alle menneskers liv, og så har vi meget supervision og sådan noget, vi går til, og det kan godt være, at de er i en situation, der er rigtig hård for dem, men trods alt er vi bare mennesker, og de kan også grine og have det sjovt, og der er god stemning.
Og der er, det er jo et meningsfyldt arbejde.
Det er det.
Som betyder noget meget, om man gør det ordentligt eller forkert.
Ja.
Hvad får du ud af at være med i Mensa?
Det får jeg så, det at jeg ikke sidder og løser sudokuer og lærer alle stater i USA og alle lande udenad, som jeg ikke kan gøre på arbejde, så kan man sidde og mødes med nogle folk om det. Min interesse for brætspil, som der er mange, der godt kan lide poker, mødes vi om nogle gange, tager vi på popquiz. Det har jeg så også gjort med nogle af mine venner, som ikke er medlemmer, men der er ligesom et andet engagement, synes jeg, med folk i Mensa. Ja.
Er det konkurrencemennesker?
Ja, mange af dem er nogle gange lidt for meget, men ja, det er det, og ja, man har lidt en forståelse for, at det kan godt, man sidder og spiller brætspil, men man mener det på en måde.
Og hvad er det for nogle brætspil, I spiller?
Nu snakkede Steffen om, at der er mange, der godt kan lide sådan rigtig indviklet, hvor man sætter sig ned. Og jeg kan godt lide nogle ret simple brætspil.
Ja.
Alt fra det der Ticket to Ride til Besserwisser og sådan nogle.
Ja.
Som man også gør til fester og andre.
Og er du, altså, kan du mærke forskel? Hvordan mærker du forskel på dem, der er medlem af Mensa, og så alle de andre?
Jeg tror, det er, altså, ligesom Steffen sagde, nogle gange behøver man ikke at udpensle det, man prøver at forklare, man kan se det med et par ord, og så har folk forstået, hvad man mener. Ja.
Og så kan man finde nogle at spille brætspil med.
Ja, det kan man også, ja.
Ja, ja. Og som går op i det.
Lige præcis.
Ja. Jamen, vi vender tilbage til dig senere.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og i dag, der handler det om foreningen Mensa. Og min tredje gæst, det er Tine Ditmer Unnerup, IT-konsulent. Og du har været medlem af Mensa siden 2006.
Ja, det er længe.
Ja. Kan du fortælle om din vej ind i Mensa?
Ja. Jeg havde en datter, der vantrivedes. En teenager.
Ja.
Og af omveje endte hun på en skole for højt begavede børn.
Og hvordan vantrivedes hun?
Hun var udenfor.
Ja.
Hun var aldrig en del af gruppen. Og hun tog på en sprogskole, hvor hun for første gang i sit liv oplevede at være en del af gruppen, og så kunne hun slet ikke holde ud at være på skolen mere. Så det var en sekretær på en anden skole, der sagde, prøv den der skole derude i Søborg for højt begavede børn. Det kan være, hun hørte det til der. Og hun kom til at trives der. Og så blev jeg lidt nysgerrig, fordi jeg tænkte, de sociale vanskeligheder, jeg havde haft i skolen, jeg havde jo ikke kunne lære hende, hvordan man begik sig sammen med de der tøser.
Fordi ej, det er også svært.
Ja, jeg havde heller ikke kunnet selv, vel? Mm. Så det var ikke en færdighed, jeg kunne lære videre. Så jeg spekulerede på, om mine egne vanskeligheder havde samme årsag.
Ja.
Og jeg skulle ikke ind i Mensa, jeg skulle bare tage den der test, så jeg vidste, hvor jeg lå. Og så efter, så gik der 5 uger, før jeg fik et svar. Overraskende lange 5 uger. Og så stod der, at de gerne ville tilbyde mig medlemskab. Og så tænkte jeg, nå ja, 450 kroner er jo ikke nogen herregård, så det kan jeg da godt prøve. Og så turde jeg ikke komme til det første cafémøde. Jeg er en af dem, der ikke har vidst, jeg var højt begavet. Jeg vidste godt, jeg lå lidt over middel, men bestemt ikke op i det segment. Så jeg turde ikke komme til det første cafémøde, med mindre en af mine gode venner også var der. Men så tog jeg på vores årlige weekend, et halvt år senere. Stor weekend, og the rest is history. Jeg betragter Mensa som min selvvalgte familie.
Du føler dig virkelig hjemme der?
Ja, det gør jeg. Ikke alle, men de fleste af mine venner er mensanere. Mine børn er mensanere. Da jeg skulle flytte med kort varsel, flyttede jeg ind hos en mensaner. Det var en mensaner, der hjalp mig med at pakke mine ting og få dem ud på lageret. Da jeg skulle flytte ind i en lejlighed, var det en mensansk flyttemand, der flyttede mig. Det er en mensaner, jeg låner bordhammer af. Det er en mensaner, der sætter mine ting op.
Og det er ikke fordi, at det er et princip, at
nej, det er bare
hvis
dem,
du skal flytte for mig, så skal jeg se en intelligenstest.
Nej, ellers
så...
bestemt ikke. Det er fordi, det er dem, der stiller op,
ja,
når man har brug for hjælp.
Men du siger, at du følte dig, indtil din datter kom på den der skole, der havde du følt dig lidt bedre begavet normalt. Hvad var din fornemmelse?
Jeg gik på universitetet, for eksempel. Ja. Altså, og jeg er en årgang, hvor det var ikke hele årgangen, der gjorde det.
Nej.
Så jeg er lidt overmiddel, ikke?
Men det var ikke sådan, du sad og tænkte, kom nu, når du var sammen med andre mennesker?
De fleste af de mennesker, jeg omgikkes, var jo folk, der lignede mig.
Ja.
Altså, jeg læste datalogi på Københavns Universitet. De var jo brainy, de folk der.
Ja.
Og det var også derfor, jeg ikke følte mig særlig velbegavet, fordi mange af dem var bedre begavet, end jeg var.
Ja. Men det havde jo også en konsekvens for dit arbejdsliv. Du blev medlem af Mensa?
Ja. Jeg er programmør. Det har jeg været i 40 år. Jeg elsker det. Og jeg er smadret god til det. Men jeg gik der og var lønarbejder. Og så på et eller andet tidspunkt gik det op for mig, at de folk, jeg havde mest glæde af på arbejdspladsen, det var de andre. Det var konsulenter. De forsvandt jo efter 3 eller 6 måneder. Det gør konsulenter.
Hvad er det for nogen? Det er sådan, at du går ud til kunderne og siger, køb det her program, eller sådan noget?
Nej. Det er, når en virksomhed har brug for noget ekstra arbejdskraft, men ikke har lyst til at binde sig til et fast ansættelsesforhold, eller har en opgave, som er lidt sværere, end deres egen folk kan håndtere, så går de til et konsulentbyrå og siger, har I nogen, der kan løse den her opgave? Og så tager man folk ind 3, 6, 9 måneder, og når projektet er overstået, så ryger de ud igen. Og man skal ikke betale dem løn, når de er syge, og man skal ikke ordne feriepenge, og man skal ikke indbetale til pension og alt det der.
Og hvorfor var det dem, du havde det bedst sammen med?
Ja, det kan man jo spørge sig selv. Jeg tror, det er fordi... det kører lidt stærkere.
Ja.
Ja, de kører i et lidt højere gear. Så tænker jeg, det der, det kan jeg også. Fordi jeg var blevet klar over, at min hjerne også kørte i et højere gear.
Og så blev du konsulent?
Og så blev jeg konsulent. Og det har jeg været i 7-8 år, og jeg går aldrig tilbage, hvis jeg kan slippe.
Nej. Hvad har det givet dig at være medlem af Mensa, ud over de ting, vi har talt om?
Det har givet mig... som sagt, en familie. Det har også givet mig noget selvværd.
Fordi altså, at der er nogle ting, der falder på plads?
Ja, men det har også givet mig noget, det har givet mig noget overbærenhed. Jeg ved, det er mig, der er the odd one out. Det, når folk har svært ved at regne hovedregning nede i Netto, eller hvis...
Så siger du ikke, hvor er de dumme? Så siger du, det er mig, der er den kloge.
Jeg siger, åh herre Gud.
Ja. Men...
Altså, jeg bliver taknemmelig over, at jeg i højere grad kan overskue mit liv, end jeg fornemmer nogle andre mennesker.
Hvad så? Og nu det her, det er den ægte test. Hvad så, hvis du har stået i en lang kø hos bageren, ikke?
Mm.
Den, der står foran dig, så kommer de frem til ekspedienten. Hvad skulle det være? Ja, yeah. Hvad skulle det være? Hvad har I? Ja, det hele er udstillet. Hvis man ikke har bestemt sig for, hvad man skal have, når man kommer frem til disken nede hos bageren, kan du også være overbærende over for det?
Nej.
Hvad tænker du så?
Jeg tænker, det burde du have tænkt noget før. Okay. Og det har ikke noget med intelligens at gøre. Det er hensyn.
Det er hensyn. Godt. Jamen altså, nu havde jeg jo så tænkt mig, jeg har en masse spørgsmål, som I meget gerne må besvare i fællesskab. Fordi at på den ene side, så siger I jo, eller ikke på den ene side. I siger, I er ikke i tvivl om, næsten ikke i tvivl om det er der, eller om det ikke er der, når man møder folk. Og det er jo noget, I har fundet ud af, blev en test med nogle, specialiserede prøver. Det at være medlem af mennesker, har det noget at gøre med social intelligens?
Nej. Det tror jeg ikke, det har.
Tine, du siger, det tror jeg ikke, det har.
Nej. Der er folk, som er virkelig akavede i grupper. Der er folk, som fungerer fantastisk i grupper. Der er folk, som allerhelst vil sidde i et hjørne og bare lytte lidt med, uden egentlig at deltage så meget, men de er glade af det alligevel. Der er folk, som ser fuldstændig vanvittige ud i deres påklædning. Der er folk, der kommer i jakkesæt. Der er virkelig alle slags.
Ja. Hvad siger du, Steffen?
Jeg er enig med Tine, men jeg synes, det jeg oplever ved at være medlem af Mensa,
ja,
det er, at der er en enorm plads til alle.
Ja.
Jeg har en lille smule Asperger, og i min hverdag går jeg og lægger en lille smule bånd på mig selv med det. Jeg skal ikke gå og flaske det.
Hvad du lægger bånd på dig med selv? Hvis...
Jamen, jeg har også lidt OCD, så jeg prøver måske at acceptere, at ikke alle papirer altid ligger helt lige.
Ja.
Og sådan noget. Men når jeg er i Mensa, så kan jeg slippe de her bånd, og så kan jeg være mig selv uden filter.
Ja.
Og det kan alle de andre også, med de skævheder, de måske har. Det er ikke alle, der har skævheder, men dem, der har en eller anden skævhed, er der plads til. Og det er en dejlig social ting ved Mensa, men det har ikke noget med social intelligens at gøre.
Nej, det er jo mere at gøre med, at der er det højt til loftet, og at folk er forskellige, og så er det er jo også en vedtaget ting, mere eller mindre, ikke? Hvordan har du det med og har du også nogle små sætter? Det har vi alle sammen.
Ja, altså det jeg måske især lægger mærke til, nu er jeg lidt unge stadig, vil jeg selv sige. Men det jeg har set, det er når vi har den der årlige weekend, hvor vi mødes i Mensa, og jeg kan være sådan en, jeg er rigtig meget på, jeg kan godt lide at være social, men det kan ikke være hele tiden, jeg har virkelig meget brug for mit eget personal space af og til. Og i andre sammenhænge, når jeg har været flere dage afsted med mennesker, der måske ikke er imens, så kan de ikke helt forstå, at man lige skal trække sig en time eller to, og bare ikke skal forklare, hvorfor man gør det. Og det lægger jeg mærke til, når vi er på den der lejr. Og så går man lige, og du behøver faktisk ikke at forklare, hvorfor. De kan godt forstå, at du lige, din hjerne lige skal prøve at koble af i et par timer, og du tager en lur, eller hvad du har lyst til. Der er ikke gruppepres på den måde, som jeg måske har set andre steder. Det er meget rart.
Hvad siger du, Tine? Er folk lidt mere, har lidt mere skævheder i Mensa end normalt, eller er det bare et sted, hvor man får lov til at får lov til at lægge papirerne i en fin stak? Altså det, jeg vil sige til alle tre, det ved jeg jo godt, fordi jeg er ikke vi, men altså alle har jo. Altså hvis man begynder, så har vi alle sammen lidt OCD og lidt det ene og det andet, ikke? Men hvad siger du, Tine? Er det fordi folk er mere mærkelige, eller er det bare fordi, at her har man vedtaget, at man får lov til at gøre, hvis man ikke vil snakke sig selv om sig i hjørnet, så er det fint?
Jeg har svært ved at vurdere det, fordi de mennesker, jeg har omgået det meste af mit liv, har jo været sådan.
Okay.
Ja. Altså, det er måske ikke det, der er mest typisk. Jeg synes, noget af det, der er mest typisk for folk i Mensa, det er egentlig deres passioner.
Og det må du lige forklare.
At når de går op i noget, så er de vildt optaget af det.
Og kan du give et eksempel? Er det sådan nørderi optaget?
Ja, det kunne godt være nørderi optaget. Jeg kom ind i Mensa og hørte om den her fyr, som interesserede sig for krigsmateriel i mellemkrigstiden i Tyskland for eksempel, ikke? Og kendte legeringen på metallet i tanksene og sådan noget. Jeg tænkte, hold kæft, han er nørdet, ikke? Eller en anden en, som ved alt om alle jernbanestationer i hele landet, ikke? Hvornår de byggede, og hvad for nogle jernbaner, der har kørt på dem og sådan noget.
Det er sådan nogle, vi skal i hjernekassen.
Ja, og så tænkte jeg, hold da op, hvor er de nørdet, ikke?
Ja.
Indtil jeg kom i tanke om, hvad der skete. Hvis nogen spurgte mig, hvordan virker sådan en væv egentlig? Så taler jeg i tre kvarter.
Så din passion, hvad er det?
Tekstil.
Tekstil?
Ja, ud.
Og det har du talt om i?
Meget længe, lad være at starte.
Jeg prøver lige, jeg skal nok stoppe dig igen.
Ja.
Hvorfor er sådan noget væveri interessant?
Jeg både væver og spinder og syr og er frivillig på et middelaldercenter. Så jeg interesserer mig for historien bag ved tekstiler, jeg interesserer mig for materialerne, jeg interesserer mig for økonomien i det, specielt historisk set. Og så synes jeg simpelthen, det er dejligt at gøre. Jeg synes, det er dejligt at sidde ved en væv, som har den her rytme og lydene og de smukke og behagelige materialer, der passerer gennem hænderne på mig, farverne. Og hvis man er ambitiøs, så kan man sætte nogle temmelig komplicerede vævninger op, og så se, at det fungerer og bliver, som man vil have det. Og det er lidt ligesom at programmere. Man planlægger noget, og så kommer der noget ud af det. Ikke?
Marlon, har du også sådan en ting, som du virkelig går op i?
Jeg sad nemlig lige og tænkte på det. Nej, det lyder som om jeg ikke går op i noget.
Nej.
Jeg tror, jeg er mere, som også måske er grunden til, at jeg ikke kan holde ud og læse et helt studie.
Ja.
Det skal gå hurtigt fra A til B.
Ja.
Så jeg er mere sådan en, der kan lide at lære ting udenad. Altså, det kan jeg se en sejr i.
Ja.
Og det kan være alt muligt underligt, som jeg aldrig kommer til at bruge. Og så alligevel, så bruger jeg det nogle gange, lægger jeg mærke til.
Kan du give et eksempel på det?
Staterne i USA, landet i verden, det græske alfabet, sådan nogle ting.
Nu kan jeg ikke nogle af de ting, som du nævnte.
Nej.
Men hvis man kan, så er det enormt godt at imponere med. Sådan noget fuldstændig irrelevant viden.
Ud af det blå, jeg ramser jeg lige. Nej, det er ikke, men jeg tror, jeg er mere sådan. Altså, det skal gå rigtig hurtigt fra A til B. Jeg er dårlig til at... Jo, jeg kan godt lide at nørde, men det skal ikke tage for lang tid. Nej. Altså, nej.
Hvad med dig, Steffen?
Ja, nej... Hvis jeg skulle pege på noget ved mig selv, så er det, at jeg kan godt lide at gøre noget, der er svært. Og det er næsten ligegyldigt, hvad det er. At sætte nogle benspænd op for mig selv. Gøre noget, jeg ikke kan. Bare fordi jeg ikke kan det, så vil jeg gerne gøre det. Jeg er lidt ligesom Pippi Langstrømpe. Hvis jeg ikke har gjort det før, så ved jeg godt, jeg kan.
Men hvad så? Altså nu lyder det jo ikke som om, at I har haft en forfærdelig skoletid. Sådan. Men er det danske skolesystem gear til sådan nogen som jeg?
Nej.
Og hvad er problemet?
Ja. Altså, der står i folkeskoleloven, at hvert barn skal udfordres der, hvor det er.
Ja.
Men lærerne har ikke lært det.
Så hvad sker der?
Ikke noget. Man sidder og kigger ud af vinduet og venter på, at det bliver frikvarter.
Altså, det vi jo kan, blandt andet, det er, at det, som andre tager 45 minutter om at lære, det har vi lært på de første 5 minutter. Og så har vi 40 minutter til at sidde og kede os. Og det kan børn godt have svært ved at gøre og sidde stille. Og det er den ene udfordring. Den anden udfordring er, at vi jo svarer anderledes på spørgsmål end de fleste andre. Og for nogle af os, der opdager vi så, at det er fordi vi er intelligente. For andre af os tolker vi det selv eller omverdenen som om, at vi er dumme. Så der er nogle højt begavede børn, som bliver diagnostiseret eller tænkt, som om de er dumme. Og så forsøger lærerne at hjælpe dem, som om de er dumme. Og det er den forkerte hjælp, kan man sige.
Så hvad er det, man skal gøre for at bedre situationen? Det vil du gerne sige, Martin.
Jeg kan lige tale for mig, og jeg har et familiemedlem, som jeg kommer som sagt fra en lille landsby, hvor han var i en skole eller en klasse med 9 børn, og kunne også alting de første 5 minutter, og så fik han lov til at sidde i 40 minutter og vente. Mens jeg var mere heldig, jeg kom i en klasse, hvor vi var lidt flere. Der var 2-3 andre piger på, må jeg vil sige, mit niveau, men som også godt kunne lide udfordrende opgaver, hvor læreren så måske det er nemmere at tage fat i nogle engagerede piger og ligesom give dem nogle ekstra opgaver, end det er ved en stille dreng, der sidder i hjørnet og kan det hele. Så jeg er enig i, at folkeskolen ikke er gearet. Jeg tror også, det er rigtig svært at være lærer og underviser. Mm. Når du skal ramme både dem, der er rigtig skarpe, og dem, der er i den anden ende. Altså, det må være virkelig svært at lave en undervisning, der passer til alle. Så det, min underviser gjorde, det var at kaste ekstra opgave i hovedet på mig, mens hun stadig hjælpte de andre. Altså, og det synes jeg var sjovt, så var jeg beskæftiget.
Ja.
Men det var ikke, fordi jeg fik noget undervisning. Altså, jeg fik bare nogle flere opgaver, som var lidt til 3 klasser højere end mig.
Men Tine, du har jo en datter,
ja,
som vantrivede, siger du. Og hvis nu du skulle give nogle råd til nogle forældre, som er i den samme situation, som du er måske uden at vide det, hvad er det så for nogle tegn, man skal kigge efter, for at se det, og hvad er det, man skal gøre, hvis det viser sig, at det er måske det drejer sig om?
Altså nogle af der findes en forening, der hedder Gifted Children, som er for højbegavede børn og deres forældre. Og nogle af de tegn, vi plejer at sige til folk, det kan være, de har ikke nødvendigvis dem alle sammen, men det kan være børn, der sover meget lidt, børn, der stiller mange spørgsmål, De kan være asynkront udviklet, det vil sige følelsesmæssigt bagud og intelligensmæssigt foran. De kan have et højt ordforråd, men have meget, meget svært ved at tabe i spil længere tid end andre børn. De kan være fantastisk optaget af retfærdighed. Det kan være meget, meget svært for dem at acceptere uretfærdighed. De er i højere grad styret af logik. Kan du ikke godt se, jeg har ret? Jo, men jeg vil ikke alligevel. Og det kan gøre dem meget ulykkelige.
Fordi, og hvad skal man så gøre?
Jeg ved ikke, hvad man skal gøre. Jeg ved, hvad der var det rigtige for mit ene barn. Ja. Og det var at komme på en skole, hvor de andre børn lignede hende, hvor hun havde nogen, hun kunne spejle sig i. Jeg ved, der er mange forældre og børn, der har haft glæde af, at børnene fik lov at komme ud nogle timer fra den almindelige skolegang og få nørdetimer. Enten sammen med større børn eller i en gruppe, hvor de fik lov at nørde igennem med noget fysik eller et eller andet. Og så måske... Jeg tror, min yngste har haft glæde af at vide, at han var højt begavet tidligere, hvor vi kunne støtte ham lidt og hjælpe ham til at forstå, at det var ham, der skulle være en lille smule tålmodig, og at det faktisk var en gave, som han ville få meget, meget glæde af.
Og det er I enige om, at det er en gave, eller er det en belastning? Det at være bedre begavet?
Mest en gave.
Ja. Hvad siger du?
Ja, det er det, og jeg tror også, vi er forskelligt bygget, fordi jeg snakkede med Steffen tidligere med det der med, det kan også have med så mange andre ting at gøre, men for mig føles det som om, at der kører en motorvej med tre eller fire sporet motorvej i mit hoved hele tiden. Jeg tænker på mit arbejde, ikke fordi det er stressende overhovedet ikke, men der er en eller anden situation, så tænker jeg på, hvad jeg skal og hvad jeg ikke skal, og det kører samtidig.
Ja.
Nogle gange, og jeg ved ikke, om det har noget med den høje intelligens at gøre, det aner jeg ikke, sådan har det altid været i mit hoved. Jeg har bare snakket med nogen fra Mensa, som har det på samme måde. Andre har det ikke på den måde. Men lige i den situation er den belastning. Det kunne nogle gange være rigtig rart at koble af og ikke skulle tænke på noget. Og der er det, at jeg sætter mig og spiller et eller andet. Løser sudoku. Så er der nogen, der siger, er det ikke stressende for... Altså, hvordan kan du... Jamen, det er sådan, jeg slapper af.
Du siger, der kører en motorvej i dit hoved. Det vil sige, du har hele tiden flere tankespor, planer kørende.
Ja.
I stedet for at løse et problem, så løser du tre problemer ad gangen. Mm-hmm. Og du sidder og nikker,
ja.
Tine.
Hvis jeg sidder foran min væv og væver, og samtidig har en sang hængende, jeg forsøger at lære teksten udenad til, så er jeg kun plads til et spor til hjernen. Det er en velsignelse.
Men er det så, altså i Danmark, er det populært at kunne sige, at jeg er medlem af en klub, hvor vi mener, vi er mere begavet end resten af befolkningen? Er der nogen, der siger, at det er da bare, hvad er det for noget? Eller er det tilladt i dagens Danmark? Det er ikke noget, I tænker over?
Jo, og det er også noget, vi snakker om internt.
Ja.
For mig, jeg har altid mødt folk, der har sagt, nå, hvor spændende. Men jeg ved, der er mange, der møder noget andet. Nogle fordomme og noget... En fordom om, at vi tror, vi er bedre end andre, for eksempel. Ja. Er der nogen, der bliver mødt med?
Hvad med det? Der er jo også nogen, der har den for, jamen det er jo også noget med, at der måske er lidt autistiske træk blandet ind i det. Er der mere Asperger-symptomer i Mensa, end der er normalt? Er det noget, du hører med, eller er det bare noget... Det
er virkelig svært at vide, ikke?
Ja.
Fordi du er ingeniør, jeg er IT-menneske, du er nok den, der ved mest om det, Marlon, men altså, hvad ved jeg?
Jeg har læst et sted om Asperger, at der er mange med Asperger, der også er højt intelligente.
Ja.
Så den vej rundt vender det i hvert fald.
Men oplever I, at altså det, man kalder social intelligens, situationsfornemmelse og sådan noget, at den er anderledes i Mensa, end den er rundt omkring?
Altså til spørgsmål, ja, jeg tænker, hvis du tager en gruppe, 100 mennesker fra Mensa og 100 mennesker fra derude, så ja, kan det godt være, at man ser flere med Asperger-træk. Ja. Men, ja.
Hvad siger du?
Jamen jeg vil sige, jeg tror man kommer længere ud på fløjen i begge ender i Mensa, fordi der er flere med Asperger, der måske har anderledes fat i de sociale spilleregler, men der er også nogen, der bruger deres intelligens til at gennemskue, hvordan har andre det, bruger den empatisk.
Ja.
Og der har jeg oplevet flere mensanere være dygtigere til det end almindelige begavede mennesker.
Ja, altså til at kunne sætte sig ind i, hvordan andre tænker og føler.
Ja, ja. Så vi har begge ender af spektret. Ja.
Men det, der er fælles, det er, at I tænker hurtigt, kan hurtigt overskue problemer, kan godt lide brætspil og gå op i ting, og sådan, og at der er en frihed til at være sig selv.
Og vi har tit fælles humor.
Ja.
Meget tit fælles humor. Det var også en ting, børnene på den der skole for højtbegavet oplevede. De havde den samme humor.
Og hvad kan du beskrive den humor? Er det sådan noget,
jeg tror, det handler
om... Pi?
Nogle gange er det frygteligt plat. Altså. Ja. Men jeg har en teori om, at humor handler om associationsspring. Man taler om noget, giver det en drejning, som gør det morsomt.
Ja.
Og de associationsspring er længere i mennesket, det talte du også om, ikke? Den der med at levere en morsom bemærkning over frokostbordet, og ingen griner, den har vi næsten alle sammen oplevet. I mennesket, så følger de der spring. De kan følge med, det går lige så stærkt. Og det er nogle gange weird, og altså virkelig sådan, ja, ude på overdrevet, ikke? Men ikke nødvendigvis specielt avanceret. Men vi griner af de samme ting, og det er en stor velsignelse.
Ja, og griner de samme ting.
Ja,
og især hvis man har været steder, hvor man den gik ikke.
Ja.
Og så kommer det er jo det sikreste redskab til at føle sig accepteret, det er at man griner det samme.
Korteste afstand mellem mennesker er et grin, ikke?
Ja. Et meget voldsomt socialt instrument. Men er det så dem, der er medlem af mennesker, er det så videnskabsfolk og folk, der har store firmaer og gjort store opdagelser? Er der nogen speciel erhvervsfordeling i Mensa?
Rigtig mange ingeniører, IT-folk.
Det er sjovt. Jeg oplever, at det er hele Danmark, der er medlem. Det er alle aldre, og det er alle professioner. Og jeg vil sige, de fleste går ikke så højt op i deres karriere, men går mere op i deres passioner. Så den typiske mensaner har ikke noget højt betalt job og en stor lederstilling. Vi har også ledere og højt betalte folk, men de fleste bruger deres energi til noget andet.
De har noget, som de ved rigtig meget om, eller er rigtig gode til.
Ja.
Og kan I nævne nogle eksempler på det? Du nævnte uldvævning.
Jeg ved en del om tekstil.
Ja.
Nu snakkede vi om folkeskolen før,
ja.
og jeg har sagt, at jeg godt kan lide at gøre svære ting. Og du spurgte, om folkeskolen er gearet til sådan nogen som os.
Ja, ja.
Og jeg vil sige, der er en. Det virker, som om der er en bevægelse på vej, hvor flere og flere lærere bliver dygtigere og dygtigere til at håndtere det.
Ja.
Og vi har i Mensa besluttet, at vi vil lave en quiz for landets 5. klasser, som stiller nogle andre spørgsmål, end dem, de er vant til at blive stillet. Og det, vi gerne vil med det, det er, at vi vil gerne prøve at fange de her højt intelligente børn og vække deres nysgerrighed på en ny måde. Og den quiz, den her, tænk mig at lave til næste efterår. Og det er så noget, jeg ikke har prøvet før, så det kan jeg godt.
Så det er simpelthen en quiz for at dem, der bliver suget ind af den quiz, de skulle måske lige tænke lidt nærmere over og kigge ind på jeres hjemmeside, er det sådan?
Ja, det er 5. klasses børn, så de skal måske bare opdage lidt om sig selv.
Kan du give et eksempel på, altså bare et groft eksempel på et spørgsmål for sådan en quiz?
Jamen, nu har vi ikke lavet den endnu.
Nej, men du kan også bare sige, at den er ikke lavet endnu.
Ja.
Det kommer senere.
Jeg kan huske et spørgsmål, vi har lavet, og det er, at Harald Blåtand, han var en stor viking, men han spiste ikke kartofler. Og hvorfor gjorde han ikke det?
Ja, yeah. Så den kan jeg godt klare. hvad det hedder? Jamen, det er jo godt, men jeg har været lidt inde på det før, men hvis nu, at Emma og jeg, som jo ikke er medlem af Mensa, hvis vi var til middagsselskab i Mensa, skulle vi så sidde og tænke, skulle vi så sidde og være bekymret for, at I sad og kunne gennemskue alt, hvad vi gjorde, eller hvordan er det, Marlon?
Overhovedet ikke. Jo, det kan da godt være, at der er nogen, der gør. Siger, de vil bare ikke sige det til jer. Jeg har oplevet, at folk, jeg nogle gange haft et par venner med til hvor der også har været folk fra Mensa til stede. De synes, det er behageligt. Der er ikke noget overhovedet. Så jeg måske også udvalgt de venner, som måske kunne være potentielle medlemmer. Men stadig, nej, det synes jeg ikke, man skal være bange for. Der er, som Tine også sagde tidligere, at vi snakker om alt fra astrologi, som jeg ikke har, altså, som jeg ikke interesserer mig for, til platte jokes og alt muligt. Altså, der kan være lange diskussioner i gang om ingenting tit. Nej, det synes jeg ikke, det skal være bange for.
Så kommer vi en dag, Emma. Hvad, og du sagde, at er der en arvelig komponent i det her? Er det noget, som løber i bestemte familier? Er det jeres fornemmelse?
Ja, som Tine sagde, hun havde en datter, som ja. Hun opdagede det igennem. Jeg har en bror, som meldte sig ind, efter at jeg meldte mig ind.
Stor eller lillebror?
En storbror. Ja. Så det var lidt spændende for ham, ja. Om det lykkedes. Ja, ja. Og vores forældre ligger også til den gode side. Ja.
Og hvad siger du, Marna? Du ja. Kommer jo fra en klog familie. Prøv at få lige at fortælle den historie.
Ja, nej, det er ikke sådan, det skal lyde. Men jeg kommer jo som sagt fra et lille sted, hvor alle kender hinanden.
På Færøerne?
Ja, lige præcis. Og et barn går jo ikke, eller det gjorde jeg i hvert fald ikke, at tænke over, om det er intelligent eller ej. Men jeg kunne godt få sådan nogle spydige kommentarer nogle gange. Aldrig fra min familie, men fra, det kunne være lærer eller andre voksne. Sådan, ja, det er bare fordi, du er så klog. Et eller andet, hvis jeg vidste noget. Eller, det var ikke så tit, det var positivt. Det var sådan lidt spydigt. Hvorefter jeg så fandt ud af, at det kan da godt være, der er noget om snakken. Jeg tror ikke, jeg snakkede med mine forældre om det. De har lige sådan haft behov for at sige eller finde ud af, om vi var mere bedre begavet end andre. Men det har jeg så kunne finde ud af efterfølgende. Det, jeg tror også, mine forældre, min far og måske min mor og også min bror godt kunne være medlem. Det er så kun mig, der og har også kusiner og fætter, der sagtens kunne være medlem.
Så det er fornemt. Er du gift, Tine?
Nej.
Nå. Men børnenes far, er han også kvik?
Ja, det er han. Ja. Jeg levede sammen med ham i 20 år. Det ville jeg ikke kunne holde ud, hvis ikke han var kvik.
men altså min far, han var jo civilingeniør. Det er en klassisk historie. Han var den opvagte dreng fra landet, og så samlede de ind i landsbyen, og så fik han mulighed til at tage til Polyteknisk Læreanstalt over i København og blive uddannet til civilingeniør, som det hed dengang. Og hans venner passer på nogen, der kunne være medlem af Mensa, tror jeg, bedømt ud fra, at de alle sammen havde sådan nogle hobbyer. Eller ting, de gik op i, modelfly for eksempel. Men der vil jeg også sige, at de havde jo også den der ingeniørkejtighed, som er lidt typisk nogle gange, altså hvor jamen lige den lille kejtighed, der er. Og jeg havde så fødselsdag for min 15-årige søn, og der stod jeg og kiggede rundt på mine venner. Det er jo så de nære venner, der er der, dem man har været venner med i lang tid. Og der tænker jeg, vis mig dine venner, og jeg skal fortælle dig, hvem du er. Fordi der er flere af dem, som har, og nu må jeg undskylde, hvis der nu er, der hører med, men som har det her, sådan noget med at afslutte en telefonsamtale, for eksempel. Eller, altså, det der sådan helt diskrete tegn på, at situationsfornemmelsen kører bare uden problemer. Jeg har det sådan, som du har, Marla, det med, at man kan godt blive træt i hovedet, hvis man sidder og taler for længe med folk. Så der har jeg meget fornemmelsen af, at der er måske lidt et karaktertræk, der passer godt ind i Mensa-foreningen, for eksempel. Min fars venner talte om det, at finde den bedste tekniske løsning. Og så snakkede de bare om, hvad den bedste tekniske løsning måtte være på et givende problem. Og det blev meget hurtigt, meget uinteressant for alle andre, end lige netop dem. End lige netop dem.
Det er spændende. Ja,
er der mange læger i Mensa? Det tror jeg ikke.
Nej, et par stykker.
Der er et par stykker.
Ja. Ja. Men der er også dukkemager og operasanger og folk, der spiller trækbasun i orkestre.
Lærer. Der er masser af folkeskolelærer.
Ja, en del lærer. Ja.
Og
en del på overførselsindkomst.
Og det er jo lidt, det er jo lidt interessant, fordi at selvom vi lægger ud med, og det synes jeg godt, vi også kan sige, at det er, det er jo umuligt at definere intelligens, og den intelligens, som I har med at gøre med, det er jo så sådan en overskue, kompliceret sammenhæng, intelligens, kunne lære hurtigt konkrete ting, intelligens, det er jo en vigtig del af intelligens, men den dækker jo ikke alt det menneskehjernen kan eller skal kunne. Og der er det jo, synes jeg jo, er det jo interessant, at selv hvis man har den, så er god inden for den form for intelligens, så er det så mange forskellige livsbaner, man er ind som. Men dog alligevel i retning mere af det tekniske. I har ikke så mange psykologer, for eksempel, vel? Eller hvordan er det?
Psykologer. Det er også nogle. Ja.
Er der nogle erhvervsgrupper, der slet ikke er, eller som er svagt repræsenteret?
Altså nu bare
billedkunstner.
Ja, men jeg kan sige som
sygeplejerske. Jo, dem har vi også.
Ja. Dem har jeg også. Ja. Du kan sige som sygeplejerske.
Jeg kan bare sige som sygeplejerske, i forhold til, hvor godt vi er repræsenteret ude i befolkningen, ja, så er der ikke så mange i foreningen. Og der er der måske en overvægt af IT-folk og ingeniører. Ja. Men ja, der er lidt af det hele.
Man skal lede for at finde nogen, der er underrepræsenteret. Man skal lede grundigt.
Men kan man finde nogen?
Ja, det kan man nok godt.
Men man skal lede grundigt. Jeg synes, det er jo... Men det giver jeg. Og det er det der fællesskab. Og den der... Er det for nogen af jer, er det for nogen af medlemmerne, hvor det bliver en befrielse simpelthen?
Stor befrielse.
Kan I give et eksempel på sådan en historie?
Nogle gange har vi medlemmer, som kommer til deres første café aften, og så efter et par timer, så siger de, jeg har aldrig følt mig så meget hjemme i et selskab af mennesker, jeg ikke kendte før. Vi har nogle gange, vi siger til folk, velkommen hjem. Det er lidt ligesom den fortabte søn, ikke? Altså, det er her, du hører til. Det her er din stamme. Her er dine mennesker.
Men kommer der også nogle gange nogen, hvor jeg siger, de her passer ikke ind hos os?
Meget sjældent.
Det er meget sjældent.
Ja, det er meget sjældent.
Og er det, fordi I er specielt rummelige, eller er det, fordi at når man kan klare den der test, så falder man ind i den gruppe, som passer ind hos jer?
Der er nogle fælles træk, plus at vi er vant til, at folk er meget forskellige. Altså, at vi er meget... Der er mange... Det er meget bredt.
Ja. Hvad siger du, Steffen? Du sidder...
Jamen, jeg sidder og tænker, om jeg har noget at tilføje. Det har jeg ikke.
Det er godt. Hvad siger du, Marlon?
Nej, jamen jeg synes også, der er meget rummelighed. For nogen er det som at komme hjem, som om det er noget, de har let efter hele deres liv, og for andre er det bare en sidehobby med alt det andet, de ellers har lavet i deres liv.
Der er jo så også en stor gruppe, som aldrig kommer til de sociale arrangementer, altså som vi aldrig ser. Og ud af de 1700 medlemmer, der er der måske været 300-400 stykker, vi ser.
Og hvad laver de andre?
De læser bladet og har det stående på deres CV måske.
Og er det godt, at det er stående på CV'et? Er man
det
med
det, kommer sandelig an på, hvad for et fag man er inden for.
I IT-branchen for eksempel?
Der er det okay.
Der er det okay.
Som folkeskolelærer, not so much.
De fleste bruger det ikke.
Nej. Nej, det er rigtigt.
Jeg vil godt nå at sige, inden vi slutter, at der er jo omkring 100.000 i Danmark, der kunne være medlem. Og det koster kun 150 kroner at tage testen. Så hvis man er nysgerrig, så skal man være meget velkommen.
Så hvis man har hørt programmet her og tænkt, at det her, det kunne måske godt være noget, jeg skulle teste, så er det altså at gå ind på jeres hjemmeside og finde ud af, hvor der kommer en test i nærheden af der, hvor man bor.
Man kan starte med at tage en prøvetest på nettet.
Tak. Det bliver i den grad det sidste ord. Jeg vil sige tusind tak, fordi I ville komme. Og jeg vil sige tak til lytterne, og så vil jeg sige tak til Emma Elise Albæk Høj for teknisk assistance. Jeg vil også sige tak til Jakob Lund Madsen, også for teknisk assistance. Og herefter, så er der kun tid til at sige tak for i dag, og på genhør om en uge.